attempt to harm Annunciamus Domine et tuam resurrectionem confitemur Domine.